Kopš stāšanās Britu premjerministra amatā šī gada jūlijā, šī būs pirmā reize, kad Boris Džonsons klātienē tiksies ar Eiropas komisijas prezidentu Žanu-Klodu Junkeru. Un sagaidāms, ka šīs dienas sarunas nebūs tās pašas patīkamākās. Dienu pirms došanās uz Luksemburgu Boris Džonsons salīdzināja sevi ar komiks un filmu varoni Hulku, kurš atbrīvojoties no Eiropas Savienības važām. Kā paziņojuši Downing Street pārstāvi, Boris Džonsons gatavojoties paziņot, ka viņš joprojām vēloties panākt vienošanos ar Eiropas Savienību, taču, ja to neizdosies panākt līdz 18. oktobrim, viņš negatavojas prasīt vēl vienu Brexit sarunu pagarinājumu un ir gatavs pamest 28 valstu bloku bez vienošanās. Pat par spīti likumdevēju pieņemtajiem likumam, kas premjeram uzliek par pienākumu prasīt sarunu pagarinājumu. Kā šodien informē izdevums The Guardian, Džonsons aktīvi meklējot caurums likumdošanā un veidus, kā apiet šo likumu. Viena no versijām, kas pēdējā laikā ir izskanējusi, liecina par plāniem apturēt parlamentu darbu uz vēl ilgāku laiku. Taču visticamāk, nekādi jauni lēmumi netiks pieņemti līdz šonedēļ gaidāmajam augstākās tiesas spriedumam par sūdzībām, kurās ir apstrīdēta parlamentu darba apturēšanas likumība. Taču, kamēr izskan ziņas par dažādiem iespējamiem blaku scenārijiem, Boris Džonsona valdības pārstāvja ar vien skaļāk pauž ticību premjera spējām panākt vienošanos. Uz to intervijā BBC norādījusi arī viena no valdības pārstāvēm, iekšlietu ministre Priti Patela.
Premjerministrs ir pilnībā apņēmies panākt vienošanos. Es esmu pārliecināta, ka visa valsts pēc pēdējās nedēļās parlamentā notiekošā ir redzējusi apņēmību nodrošināt, ka mēs izstājamies 31. oktobrī. Tāpat ir redzams, ka visa valdības mašinērija pašlaik ir koncentrējusies uz to, lai panāktu šo vienošanos un pamestu Eiropas Savienību tieši 31. Oktobrī ar vienošanos.
Savukārt Brexit lietu ministrs Stevens Barklīs ir izteicies, ka viens no potenciālajiem veidiem, kā mīkstināt pašreizējo vienošanos, būtu pārejas perioda pagarināšana par vienu vai diviem gadiem. Pašreizējais plāns paredz, ka pēc izstāšanās šāds pārejas posms turpinātos līdz 2020. Gada decembrim. Taču aktuālākais jautājums joprojām ir Ziemeļīrijas pagaidu noregulējums. Pirms gaidāmās tikšanās Eiropas komisijas prezidents Žans-Klods Junkers paziņojis, ka nav pārliecināts, vai ir iespējams panākt jebkādu alternatīvu Ziemeļīrijas pagaidu noregulējumam. Eiropas komisija arī gaida konkrētus piedāvājumus, kā šo situāciju varētu risināt citādāk, cerot šādus ierosinājumus sagaidīt jau šodien. Pēc Junkera vārdiem bezvienošanās Brexits radītu haosu, kura atrisināšanai būs nepieciešami gadi, un pēc viņu vārdiem apvienotās karalistes patrioti savai valstī šādu likteni nenovēlētu. Runājot tieši par Ziemeļīrijas noregulējumu, iepriekš ir izskanējuši piedāvājumi, piemēram, ļaut Ziemeļīrijai uz kādu laiku saglabāt vienotu regulējumu un standartus ar Īrijas republiku. Kā uzsver Stevens Barklīs, šādam risinājumam gan būtu nepieciešama visu Ziemeļīrijas kopienu piekrišana. Bet kamēr Britu puse un īpaši Boris Džonsons turpina apgalvot, ka politiskajā un tehniskajā līmenī sarunas virzās uz priekšu ļoti strauji, un Berlīnē, Parīzē un Dublinā arī ir manām noskaņojuma maiņa Ziemeļīrijas jautājumā, Eiropas Savienības puse ir pilnīgi pretējās domās. Kā norādījuši avoti Briselē, Eiropas puse joprojām ir nobažījusies par iznākumu un gala rezultāts vēl ir tālojas kalniem. Turklāt, rodoties sajūta, ka Briti notiekošo uztver kā spēli, nevis kā kaut ko ārkārtīgi nopietnu. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.